Miloš Hubáček, Boj o Filipíny, část 23. Tajfun, který 17. a 18. prosince 1944 překvapil americké třetí loďstvo ve Filipínském moři, si vyžádal krutou daň. Celkem 790 mrtvých nebo pohřešovaných, 202 z Halu, 256 z Monegenu, 317 ze Spence, 3 mrtví byli na Monterey a další zahynuli nebo byli pohřešováni na ostatních lodích. Více než 80 mužů bylo vážně zraněno. Z letových palub bylo smeteno do moře nebo jinak zničeno 146 letounů. Největší materiální ztrátu samozřejmě představovala potopení 3 torpedoborců. Poznámka pod čarou. V průběhu druhé světové války bouře připravili americké vojenské námořnictvo na všech mořích pouze o 2 další torpedoborce. Traxton vrhla vychřice na útesy v Newfoundlandu v severním Atlantiku a Warrington padl za oběť hurikánu v Karibském moři. Řada plavidel byla tajfunem poškozena, některá z nich velmi vážně. Bitevní lodi přišly především o průzkumné letouny, nacházející se na jejich palubách, na těžkých letadlových lodích byly zdemolovány radarové antény a ocelové rolety kryjící hangárové paluby. Menší plavidla na tom by však byla daleko hůř. Z lehkých letadlových lodí nejvíce utrpěly San Jacinto, Cowpens, Cabot, Langley a Monterey. Zpráva o škodách na Monterey pokryla 6 hustě popsaných stran. Křižníky Baltimore a Miami, eskortní lodi, letadlové lodi Cape Esperance, Anzio, Altamaha a 8 torpedoborců potřebovali rozsáhlé opravy. Například lehký křižník Miami měl nárazy vln s prohýbanou obšívku trupu, hlavní palubu a podélná žebra až do značné vzdálenosti od přídě. Dalších 9 lodí utrpělo jen menší škody a ty, co vyvázli bez úhony, zachránilo jen to, že se ve zdrcující většině nacházeli ve značné vzdálenosti od centra tajfunu. 19. prosince. Všechna plavidla, kromě těch, která se podílela na pátrání po trosešnících, konečně doplnila na znádří cisternových lodích pohonné hmoty. 20. prosince 38. operační svaz vyplul na západ k Luzonu s tím, že následujícího dne za rozbřesku palubní letouny zaútočí na tamní japonská letiště. Přes poškození řady lodí admirál Halsey stále trval na tom, aby úkol uložený jeho loďstvu byl splněn. Ráno 21. prosince se však ukázalo, že pomalu postupující okraj tajfunu se přesunuje přes severní Luzon a Halseymu a jeho štábu nezbylo než smířit se s tím, že za takové situace nelze letouny nad ostrov vyslat. Admirál zanechal ve Filipínském moři jen několik plavidel, aby pokračovala v pátrání po trosečnících a loďstvo s konečnou platností zamířilo k atolu Ulity k opravám, ke krátkému odpočinku a k doplnění zásob. Časně ráno 24. prosince lodi vpluli do laguny atolu. Ve 13.50 byl se všemi podstami přijat na palubě vlajkové lodi New Jersey admirál Chester Nimitz, který přiletěl z Pearl Harboru. Následujícího dne Nimitz zřídil vyšetřovací soud, jenž měl objasnit ztrátu Halu, Spence a Monegenu, zjistit všechny skutečnosti, které k ní vedly, a navrhnout taková opatření, aby se podobná tragédie už nemohla opakovat. Předsedou tříčlenného soudu jmenoval zkušeného námořního letce viceadmirála Johna Hoovera, přísedícími byli další námořní letec viceadmirál George Murray a velitel divize bitevních lodí kontradmirál Glenn Davies. Soud začal jednat 26. prosince na palubě plovoucí základny torpedoborců Kaskáde, zakotvené v Ulické laguně. Vyslechl kolem 50 svědků, včetně admirálu Halseyho, McCaina, Bougena, Shermana, fregatního kapitána Koska a velitelů a výkonných důstojníků řady lodí. Svědectví byla podrobná a obsáhlá. Admiral Halsey ve své výpovědi tvrdě kritizoval stávající systém meteorologické služby v Tichomoří. Na otázku, zda obdržel včasné varování o tom, že se blíží bouře, odpověděl: nebyl jsem včas varován. Přesněji řečeno, nebyl jsem vůbec varován. Nicméně, když po několika dnech vyšetřovací soud svou činnost ukončil, převážnou část odpovědnosti za katastrofu, která loďstvo 18. prosince postihla, přiskl admirálu Halseymu. Neobvinil jej přímo z nedbalosti, ale jeho hlavní pochybení shledal v tom, že časně ráno 18. prosince, když už bylo jasné, že situace je vážná, neodeslal všem lodím varování, jež by jim umožnilo učinit časná opatření a upozornil na hrozící nebezpečí i méně zkušené velitele a zejména neměl 18. prosince trvat na tankování. Všechno, co vyšetřovací soud zjistil, nasvědčovalo tomu, že velitelé torpédoborců Hull, Spence a Monaghan se příliš dlouho snažili udržet postavení ve formaci a doplnit postup pohonné hmoty místo toho, aby se soustředili na záchranu svých lodí. Ale na druhé straně velitel loďstva chtěl za každou cenu splnit úkol, to jest ve stanovené době zaútočit na luzonské letištní základny a k tomu potřeboval lodi s dostatečnými zásobami paliva. Navíc neměl žádnou možnost zjistit, kde se nachází centrum tajfunu, dokonce zhruba do 9. hodiny dopolední 18. prosince ani nevěděl, že jde o tajfun a nejen o silnou tropickou bouři. Všechny tyto skutečnosti musel vzít v úvahu jak vyšetřovací soud, tak i admirál Nimitz. Nimitz také, pokud se týkalo admirála Halseyho, považoval po skončení vyšetřování věc za uzavřenou a prohlásil, že Halseyho pochybení bylo omylem v úsudku, k němuž došlo pod tlakem válečných událostí a pramenilo z chvályhodného úsilí dostát požadavkům momentální vojenské situace. Vyšetřovací soud učinil řadu doporučení týkající se jak bezpečnosti lodí, tak i organizace meteorologické služby v Tichomoří. Například na torpédoborcích měla být provedena opatření ke zlepšení vodotěsných nástaveb a palub a ke zvýšení jejich stability. Pokud se týkalo meteorologické služby, v pásmech častého výskytu tajfunů měla být rozmístěna speciální plavidla, průzkumné letouny s odborníky na palubě měly provádět pravidelné hlídkové lety v oblastech charakteristických nenadálými změnami počasí a zejména měly být na řadě míst v západním Tichomoří vybudovány nové meteorologické stanice. Všechna tato navrhovaná opatření také byla v krátké době uskutečněna. Okamžitě poté, co plavidla třetího loďstva zakotvila v Utilijské zátoce, laguně, se stovky mužů pustili do opravy poškozených lodí. Do 29. prosince byly hlavní práce skončeny. Již následujícího dne loďstvo opustilo atol a opět zamířilo do Filipínského moře. Do vylodění na Luzonu zbývalo 10 dnů a útok na japonské letištní základny nebylo možno odkládat. Vylodění na Luzonu. Porážka japonských vojsk na Lajet na podzim roku 1944 vytvořila předpoklady k osvobození celého Filipínského souostroví. Tohoto cíle však nebylo možno dosáhnout bez zničení nebo alespoň naprostého paralyzování mocných nepřátelských sil soustředěných na největším filipínském ostrově Luzonu. Ale Washington dlouho váhal, zda bude po skončení lajetské operace výhodnější zaútočit na Luzon nebo napadnout Tchaj-wan a odtud vést konečný úder proti domácím japonským ostrovům. Nakonec, po velkém úsilí, generál MacArthur obhájil luzonskou variantu, kterou navrhl prezidentu Rooseveltovi už v červenci 1944 při jeho návštěvě na Havaji, když na prezidentovu otázku, kam má směřovat další spojenecký postup v jihozápadním Tichomoří, odpověděl: Lajet, pane prezidente, a potom Luzon. Zásadní rozhodnutí padlo 3. října 1944. Toho dne výbor amerických náčelníků štábů vydal strategickou směrnici nařizující obejít Tchaj-wan a obsadit Luzon a poté celé filipínské souostroví. Urputná japonská obrana na Lajeci sice vyžádala odložení původně stanoveného data vylodění na Luzonu, ale už koncem listopadu byl MacArthur schopen určit je s konečnou platností na 9. leden 1945. Ostrov Luzon měl před válkou 7,5 milionu obyvatel, z toho v Manile, největším a nejbohatším městě jihozápadního Tichomoří, jich žilo téměř 700 tisíc. Luzon je z větší části hornatý a pokrytý hustými lesy. Výjimku tvoří centrální nížina mezi Manilskou zátokou a Lingajenským zálivem a na severozápadě ostrova Kagianské údolí, prostírající se kolem stejnojmenné řeky. MacArthurově štábu bylo hned na počátku rozhodnuto, že k vylodění dojde v Lingajenském zálivu v místech, která v prosinci roku 1941 zvolili k invazi i Japonci. Lingajenský záliv, kromě toho, že skýtal nejlepší a nejrozsáhlejší vyloďovací pláže, byl totiž ideálním nástupištěm k útoku na vojensky nejdůležitější oblasti ostrova, na centrální nížinu a Manilskou zátoku. Plán vylodění i organizační struktura spojeneckých sil zůstávaly prakticky stejné jako při útoku na Lajet. Za pozemní operace byl opět odpovědný velitel 6. armády, generálporučík Walter Krieger, který měl tentokrát k dispozici více než 200 tisíc mužů a další desítky tisíc vojáků záloh. Jeho úkolem bylo po vytvoření předmostí postupovat centrální nížinou na jih, obsadit Manilu a získat tak kontrolu nad Manilskou zátokou. Pak měly následovat operace směřující k úplnému ovládnutí ostrova. Dva armádní sbory 6. armády, tedy 1. sbor generálmajora Ainise Swifta a 14. sbor generálmajora Oscara Griswolda, přepraví do Lingajenského zálivu luzonský útočný svaz viceadmirála Kincaida, velitele MacArthurova 7. loďstva. Svaz sestával z útočného svazu Lingajen, jeho velením byl pověřen viceadmirál Wilkinson a měl přepravit k výsadkovým plážím 14. sbor a dále útočného svazu San Fabian s velitelem viceadmirálem Barbím, odpovědným za přepravu 1. sboru. K přímé ochraně útočných svazů byla určena skupina lehkých křižníků a torpedoborců kontradmirála Berkeyho a předinvazní ostřelování pobřeží a palemnou podporu vyloděných vojsk měla na starosti skupina bitevních lodí, křižníků a torpedoborců viceadmirála Oldendorfa. Na rozdíl od vylodění na Lajet tentokrát chyběly Tafy 1 až 3, tedy skupiny eskortních letadlových lodí kontradmirála Spreguja. Po ztrátách utrpěných bitvě u Samaru a za těžkých náletů kamikadze bylo pro Lingajenskou operaci nutno vytvořit úplně nové formace. V rámci 7. loďstva proto vznikla operační skupina 77-4 pod velením kontradmirála Kelvina Düringa s celkovým počtem 18 eskortních letadlových lodí, chráněných divizemi torpedoborců a rozdělených do několika podskupin. Strategickou leteckou podporou operace bylo opět pověřeno 3. loďstvo admirála Halseyho, které mělo neutralizovat nepřátelské letištní základy na Tchaj-wanu a na severním Luzonu. Dálnovýchodní letectvo generálporučíka George Kenneyho, konkrétně 5. a 13. letecká armáda, udeří na Luzon ze základen na Lajet a na Mindoru, ochrání konvoje proplouvající středními Filipínami a jakmile budou k dispozici letiště na Luzonu, přesune na ně svoje letouny určené k taktické podpoře postupujících vojsk. Generál Tamoyuki Yamashita, velitel japonské 14. armády, odpovědné za obranu Filipín, měl na Luzonu asi 260 tisíc vojáků. Počtem to byly značné síly, ale jejich bojovou hodnotu snižovala nedostatečná organizovanost, rozmístění a v mnoha případech i nízká kvalita velení. Řada japonských jednotek byla hluboko pod bojovými stavy a chyběly jim potraviny, munice, dopravní prostředky, pohonné hmoty i zdravotnický materiál. Nejtíživější byl nedostatek potravin. Už před koncem roku 1944 začal vážně doléhat jak na filipínské obyvatelstvo, tak i na japonská vojska. Protože většina luzonské sklizně byla odeslána na lajet, musela být rýže dovážena z Tajska a z francouzské Indočíny. Spojenecké letouny a ponorky operující v oblasti Jihočínského moře však ochromily japonské zásobovací linie natolik, že v prosinci nedoplula k Luzonu ani jedna loď s nákladem potravin. Už v polovině listopadu dosáhl nedostatek takových rozměrů, že 14. armáda byla nucena snížit svým vojákům příděly potravin z 1,5 kg denně na necelého půl kilogramu. A před polovinou ledna roku 1945 to u některých jednotek bylo necelých čtvrt kilogramu denně. Yamashitovy potíže se zásobováním vojsk a nejenom potravinami zvyšoval i nedostatek dopravních prostředků a pohonných hmot. Například japonská pěší divize měla pouze 500 vozidel ve srovnání s 2125 vozidly, kterými disponovala americká divize. A na Luzonu žádná z japonských divizí neměla ani těch určených 500. Navíc při náletech amerických letounů byly zničeny mosty, silnice, železniční tratě, nádraží, lokomotivy. Všechny tyto negativní faktory způsobily, že se zásoby a potraviny nedostávaly včas na místo určení, především do obranných pozic v horských oblastech. Generál Yamashita si dobře uvědomoval, že i když na Luzonu disponuje více než čtvrt milionem mužů, nebude sto s Američany bojovat jako rovnocenný protivník a v žádném případě nemůže úspěšně bránit celý ostrov. Neexistovalo loďstvo, které by jej podpořilo, a na luzonských letištích zůstávalo jen asi 150 bojeschopných letounů. Těžké boje, sváděné po řadu týdnů o lajet, vyčerpaly tak jak japonská pozemní vojska, tak i námořnictvo a letectvo. Na toto nebezpečí Yamashita už od začátku listopadu 1944 marně upozorňoval. Jeho bezprostřední nadřízený, velitel jižní skupiny armád, polní maršál, hrabě Hisaichi Terauchi zbytečně dlouho trval na tom, že rozhodující bitva o Filipíny musí být zvedena na lajet a téhož názoru byl i císařský hlavní stan. Až když v polovině prosince se Terauchi a štáb jižní skupiny armád přemístil z Manily do Saigonu v Indočíně, získal Yamashita větší svobodu rozhodování. 21. prosince dorazil z Tokia do Manily generál poručík Shuichi Miyazaki, náčelník operační sekce oddělení pozemních vojsk hlavního stanu, aby na místě posoudil situaci. Po dvoudenním jednání schválil Yamashitovi plány obrany Filipín i reprezentant hlavního stanu musel totiž nakonec uznat, že vzhledem k celkovému stavu věcí není lepšího řešení. Výsledkem bylo, že 25. prosince Yamashita konečně mohl vzdát marný boj o lajet a nařídil veliteli 35. armády generálporučíku Suzukimu, aby evakuoval svá vojska z ostrova. Toto rozhodnutí však přišlo příliš pozdě. Nejkvalitnější jednotky 14. armády vykrvácely na lajet, čímž byla zmařena poslední naděje na odražení spojeneckého útoku na Luzon. V nejlepším případě mohl generál Yamashita doufat, že se mu podaří prodlužovat na Luzonu odpor, vázat co největší množství spojeneckých vojsk co nejdéle a tím zpomalit postup nepřítele k domácím japonským ostrovům. I když Yamashita zcela nevylučoval, že si spojenci mohou k vylodění na Luzonu zvolit Batagánský poloostrov, nacházející se přímo proti čerstvě obsazenému Mindoru, S největší pravděpodobností je očekával v Lingajenském zálivu. Též správně předpokládal, že v prvé řadě se bude MacArthuru snažit o obsazení Manily a centrální nížiny. Realisticky uvažujícímu japonskému generálovi bylo jasné, že vrhne-li svá vojska proti nepříteli v tomto prostoru, budou vzhledem ke zdrcující převaze spojenců v letectvu a v palebné síle zdecimována a tím skončí i veškeré naděje na prodlužované zadržovací boje. Rozhodl proto, že ani centrální nížinu, ani Manilu hájit nebude. Místo toho vytvoří v horách tři hlavní střediska odporu. Jejichž dobývání se stane pro spojence vyčerpávající a dlouhodobou záležitostí. Nejdůležitější a nejsilnější obranný sektor zřídil v horách severně od centrální nížiny. Zahrnoval celou severovýchodní a východní část Luzonu, včetně Kagianského údolí, po centrální nížině druhé nejvýznamnější zemědělské oblasti na Filipínách. Jeho centrem se stalo letovisko Baguio, vzdálené asi 40 km od Lingajenského zálivu. K obraně tohoto sektoru Yamashita zřídil armádní skupinu Shobu v síle 152 tisíc mužů a osobně se ujal jejího velení. Druhou obranou pozici vytvořil v Zambaleském pohoří, prostírajícím se západně od centrální nížiny a severozápadně od Manily. Její obranou pověřil skupinu Kembu v čele s generálmajorem Rikichim Tsukadou a o síle 30 tisíc mužů. Třetí hlavní obranný sektor měl velitelství v horách východně od Manily a zahrnoval Manilu a celou jižní část Luzonu. Hájit ho měla armádní skupina Shimbu o síle 80 tisíc mužů v čele s generálporučíkem Shizuem Yokoyamou. Z těchto tří hlavních postavení hodali Japonci klást odpor do posledního muže. Yamashita věřil, že se mu to může dařit po celé měsíce, možná i roky. Yokoyamovi nařídil nesvádět boj o Manilu a ponechat v hlavním městě vojska jen po dobu, než odtud budou vyvezeny zásoby a váleční materiál. S odvozem Japonci začali koncem listopadu 1944, ale již zmíněné přepravní problémy a aktivita filipínských bojovníků hnutí odporu způsobily, že do 9. ledna 1945 se podařilo do horských oblastí přemístit ze zamýšleného množství 6500 až 7000 tun je jen asi 1300 tun, což bylo žalostně málo. Do konce roku 1944 zbývalo jen několik posledních dnů a v Lajeckém zálivu se začalo formovat mohutné loďstvo. Jako první měli k západnímu pobřeží Luzonu vyplout skupina palebné podpory viceadmirála Oldendorfa s 6 staršími bitevními loďmi, 6 křižníky a 19 torpedoborci a skupina 12 eskortních letadlových lodí kontradmirála Düringa, doprovázená 20 torpédoborci, dále skupina 72 plavidel fregatního kapitána Louda, více než polovina z nich byly motorové minolovky, skupina 10 transportních torpédoborců vezoucích podmořské demoliční oddíly, skupina 11 silně vyzbrojených pěchotních výsadkových člunů a dále 2 vlečné lodi a mateřská loď pro hydroplány. Celému tomuto uskupení o 159 plavidlech velel z můstku bitevní lodi California viceadmirál Oldendorf. Již 2. ledna 1945 vzhledem ke své nižší rychlosti opustila Lajecký záliv skupina fregatního kapitána Louda a pěchotní výsadkové čluny. Surigaoským průlivem mířili desítky lodí do Mindanajského moře a kolem ostrova Negros pokračovali Suluským mořem na sever k Luzonu. Následujícího dne vypluli po stejné trase svazy bojových plavidel. Na Oldendorfův rozkaz vytvořili 2 veliká uskupení, soustředěná kolem eskortních letadlových lodí. Bojovou stíhací ochranu zajišťovalo 40 palubních letounů a k jejímu posílení vzlétaly i letouny z letišť na Lajet a Mindoru. Jednu dobu bylo současně ve vzduchu 68 stíhaček. Jak se však ukázalo, ani toto silné stíhací zajištění nemohlo zabránit sebevražedným útokům kamikadze. Nicméně se vší pravděpodobností uchránilo spojenecká plavidla od daleko těžších ztrát, než k jakým došlo, neboť v týdnu od 3. do 9. ledna vrhlo japonské velení proti Oldendorfovu loďstvu kolem 120 letounů, převážně pilotovaných kamikadze. První z nich byl sestřelen 3. ledna dopoledne asi 400 metrů za zádi eskortní letadlové lodi Makin Island. Těžký úder však dopadl 4. ledna odpoledne. Spojenecké loďstvo proplouvalo kolem západního pobřeží ostrova Panay, když se v 17.20 jako blesk z jasného nebe přihnal japonský dvoumotorový bombardér a zamířil přímo k eskortní letadlové lodi Omanei Bay. Přestože byla vybavena nejmodernějším radiolokátorem a na její palubě v tom okamžiku mělo službu 17 mužů hlídkové skupiny, nikdo nespozoroval útočícího Japonce včas. Poblíž plující bitevní loď New Mexico na něj zahájila palbu v poslední sekundě a na Omanei Bay si uvědomili nebezpečí, až když kamikadze těsně před dopadem začal střílet z palubních zbraní. Letoun se míhl kolem ostrovních nástaveb a zřítil se na letovou palubu. Jedna jeho puma explodovala na hangárově palubě, druhá pronikla ještě níž až do přední strojovny. Po výbuchu začaly hořet zásoby mazacích olejů a celé podpalubí brzy zaplnila oblaka těžkého černého kouře. Poklesl tlak v protipožárních hadicích a oheň se nezadržitelně šířil. Ani torpedoborce, které připluli na pomoc, nebyly sto účinně zasáhnout, neboť silný žár, dým a explodující munice zabránili přetažení hadic z jejich palub. Letadlová loď se pomalu zastavovala. V 17.45 dal velitel kapitán Yang rozkaz opustit v závěsných sedačkách na hladinu těžce raněné. Každý z nich měl navlečenou záchrannou vestu a dva další příslušníci posádky se o něj starali až do doby, než připluli čluny torpedoborců. V 17.50 kapitán Yang nařídil opustit loď a sám jako poslední sešplhal z plameny zahalené paluby. 18.12 to bylo. O 6 minut později oheň zachvátil sklad leteckých torpéd na zadní části hangárové paluby. Zaborácel obrovský výbuch a létající trosky usmrtili i dva námořníky na poblíž se zdržujícím torpédoborci. Od přídě pozáň hořící letadlovou loď potopil torpédem na rozkaz viceadmirála Oldendorfa torpédoborec Burns. 93 mužů z posádky Omanei Bay zahynulo, 65 jich bylo zraněno. I 5. ledna přišel hlavní nápor japonského letectva až v pozdním odpolední. V 16 hodin vzlétla početná formace z letiště Mabalkat na středním Luzonu a po hodině letu dorazila do blízkosti Oldendorfova uskupení, které se v tu dobu nacházelo asi 100 mil od Manilské zátoky. 16 kamikaze se 4 doprovodnými letouny proklouzlo bariérou stíhací ochrany a i když nakonec zničení unikla jen 2 japonská letadla, několik plavidel se jim podařilo zasáhnout. První kamikaze zaútočil na těžký křižník Louisville. Jednomotorový letoun nalétl na ladě zepředu, narazil na dělovou věž číslo 2 a palubu okamžitě zalil hořící benzín. Požár byl naštěstí brzy lokalizován, křižník nebyl vážněji poškozen, ale jeden člen posádky byl zabit a 59 zraněno, mnozí utrpěli rozsáhlé popáleniny. Byl mezi nimi i velitel kapitán Hicks, jehož zranění bylo natolik vážné, že velení lodi musel převzít výkonný důstojník fregatní kapitán McCarthy. Druhý kamikadze dopadl na australský těžký křižník Australia. Exploze jeho pumy sice zabila 25 mužů a 30 jich bylo zraněno, ale podobně jako na Louisville, materiální škody byly malé. Další z napadených plavidel byla eskortní letadlová loď Savo Island. Jakmile hlídky ohlásili blížící se letoun, její velitel, kapitán Ekstrom, nařídil ostrý obrat vlevo. Když byl prudce klesající kamikaze vzdálen asi 500 metrů, rozkázal Ekstrom rozsvítit silný světlomet a zaměřit proud světla přímo do kabiny letounu ve snaze pilota oslnit. V tu dobu již také obsluhy protiletadlových kanonů letadlo několikrát zasáhly. Kamikaze se otřel křídlem o radarovou anténu a zřítil se do moře pár desítek metrů od lodi. Daleko hůř však dopadla eskortní letadlová loď Manila Bay. Ve výšce mezi 15 až 30 metry nad hladinou se k ní hnaly dvě stíhačky Zero, pálící z kulometů a z kanónů. Necelých 1000 metrů od lodi japonští piloti zvedli letouny do strmého stoupání, ve 250 až 300 metrech obrátili Zera na záda, provedli přemet a padali přímo na palubu Manila Bay. První stíhačka dopadla těsně vedle ostrovních nástaveb. Její puma pronikla letovou palubou a exploze zasáhla místnost radiolokátoru a část hangárové paluby. Oheň naštěstí zachvátil jen dva zaparkované letouny a při rychlém zástahu protipožárních družstev byl brzy uhašen. Druhá japonská stíhačka skončila v moři pouhých 10 metrů od lodního boku. 22 mužů posádky bylo při náletu zabito a 56 zraněno a 24 hodin trvalo, než mohla Manila Bay částečně obnovit operace svých palubních letounů. Práce na odstraňování škod pokračovaly i v dalších dnech a přes mimořádně těžké podmínky působené neustálými japonskými nálety se podařilo do dne D, to jest do 9. ledna, vrátit lodi plnou bojeschopnost. Japonské letouny útočily nejenom na velká plavidla, napadaly i torpédoborce a lodi skupiny fregatního kapitána Louda. Po sebevraženém náletu jednoho z nich zůstala v pravoboku eskortního torpedoborce Stafford díra o průměru 4x5,5 metru. Jen díky obětavé pomoci několika dalších torpedoborců a vlečné lodi, které zůstávaly poblíž a chránili těžce poškozený Stafford po celých následujících 5 dnů, se nakonec mohl připojit ke konvoji vracejícímu se klajet a odplout do bezpečí. V časných ranních hodinách 6. ledna dorazily operační skupiny admirálu Oldendorfa a Düringa a fregatního kapitána Louda k Lingajenskému zálivu. Eskortní letadlové lodi zaujaly postavení severozápadně od zálivu, bitevní lodi a křižníky se soustředili u ústí zálivu a začaly s přípravami na předinvazní ostřelování pobřežních cílů. Minulovky chráněné torpédoborci se chystali k plnění svého úkolu odminování plavebních koridorů, kterými budou za 3 dny proplouvat stovky invazních plavidel. Kolem 7. hodiny přilétla první skupina asi 10 nepřátelských letounů. V tomto případě nešlo o kamikadze. Japonští piloti útočili klasickým způsobem a zaměřili se na menší plavidla, zejména na torpédoborce a minulovky. 5 letounů se střelila stíhací ochrana a zbývající zahnala intenzivní protiletadlová palba. 11:30 se objevily na scéně kamikadze. První se pokoušel zasáhnout torpedoborec Richard Leary a poté, co zachytil křídlem o pancéřové štíty dvou 127 mm děl, skončil na vodní hladině těsně vedle přídě. V poledne další zaútočil na bitevní loď New Mexico, vlajkovou loď kontraadmirála Weilera, která svými 356 mm děly ostřelovala severozápadní pobřeží Lingajenského zálivu. Japonský letoun, již zasažený a hořící, narazil na levé křídlo navigačního můstku. Na neštěstí právě v době, kdy se na můstku nacházela řada významných osobností. Na jeho pravé straně se v okamžiku nárazu nepřátelského letounu zdržoval kontradmirál Weiler ve společnosti pozorovatele britského královského námořnictva a admirála Sira Bruce Frasera. Oba zůstali nezraněni, ale na levé, zcela zdemolované straně můstku byli na místě zabití velitele lodi, kapitán Fleming, jeho spojovací důstojník, styční důstojník britského premiéra Winstona Churchilla ve štábu generála MacArthura, generál poručík Herbert Lumsden, se svým pobočníkem a korespondent amerického časopisu Time Magazine William Chickering. Kromě nich zahynulo ještě 25 mužů posádky a 87 jich bylo zraněno. Přes tyto ztráty a vážné poškození lodních nástaveb děla New Mexica nepředušila palbu ani na okamžik. Ve stejnou dobu, kdy se pokryl krví můstek New Mexica, 4 japonské letouny zaútočily na torpedoborec Volk. Dva z nich obsluhy protiletadlových zbraní sestřelili. Třetí však narazil na levou stranu můstku. Hořící benzín z rozstříštěných nádrží letounu zabil 23-letého velitele lodi, fregatního kapitána George Davise, který se ve zlomku sekundy změnil v planoucí pochodeň. Přispěchavší námořníci plameny udusili a kapitán Davis přes strašlivé popáleniny odmítl můstek opustit, dál řídil lod a organizoval záchranné práce. Krátce na to protiletadlové kanóny, jejichž palba byla po zdemolování centrálního kontrolního střediska řízena lokálně, zničili dalšího kamikaze. Až když byl náhle zdolán vzniklý požár a hrozící nebezpečí zažehnána, nechal se fregatní kapitán Davis přenést do podpalubí k ošetření. Jeho zranění však byla příliš vážná a po několika hodinách ve velkých bolestech zemřel. Ještě jedna loď byla napadena a v poledních hodinách kamikaze, který dopadl na palubu torpedoborce Ellen Sumner, poškodil část palubních nástaveb a torpedomety. 14 mužů posádky zabil a 29 zranil. Vzhledem k šířícímu se požáru bylo nutno zaplavit zadní skladiště střeliva. Oheň se sice brzy podařilo dostat pod kontrolu, ale 3 dny trvalo, než byla odčerpána voda z podpaluby. Krátce popolední se několik pilotů sebevrahu zaměřilo na skupinu minolovek fregatního kapitána Louda. Jeden z nich se těsně nad hladinou hnal k minolovce Long, které velel poručík Stanley Kaplan. Kaplan bleskulicha rozkázal zvýšit rychlost na maximum a obrátit proti útočícímu letounu všechny protiletadlové zbraně. Pohromě se však nedalo zabránit. Kamikadze narazil na levobok těsně nad čarou ponoru a okamžitě vypukl velký požár. Protože na přídi byla postupujícími plameny ohrožena skupina námořníků, kteří už neměli kam ustoupit, poručík Kaplan jim dal svolení k opuštění lodi. Jeho rozkaz však byl pochopen jako pokyn k všeobecnému opuštění lodi a muži v záchranných vestách skákali po desítkách z nakloněné paluby do moře. Vlečná loď Apache, která připlula minulovce na pomoc, během 3 hodin požáry zuřící na její palubě uhasila. Ale v 17.30, ve chvíli, kdy se záchranná skupina chtěla pustit do odstraňování škod, narazil na minulovku další japonský letoun. Zůstala sice na hladině až do příštího dne, a poručík Kaplan se s několika desítkami námořníků, kteří se vrátili na palubu, snažili učinit vše pro její záchranu, ale byla příliš těžce poškozena. V odpoledních hodinách 7. ledna se Long převrátila a potopila. Celou její posádku zachránila minolovka Howey, ale 35 mužů bylo zraněno a jeden z těžce popálených námořníků zemřel později. Ke stejné skupině jako obě minulovky náležel i transportní torpedoborec Brooks. I na něj zaútočil kamikadze. Po dopadu a explozi japonského letounu byli 3 muži zabiti, 11 zraněno a loď zahalili plameny a kouř. Na pomoc přispěchal australský torpedoborec Warramunga, kterému se během půl hodiny podařilo požár uhasit, a poté odtáhl Brooks do bezpečí. V odpoledních hodinách se hlavní nápor nepřátelských sebevražených náletů soustředil na skupinu palebné podpory, které osobně velel viceadmirál Oldendorf. V 17.20, když se skupina již připravovala k ukončení celodenního ostřelování pobřežních cílů, se přihnalo 5 kamikadze provázených jednou stíhačkou. dva si zvolili za cíl torpedoborec Newcomb, vlajkovou loď velitele 56. divize torpedoborců kapitána Smulce. Jeden se střela obsluha 20mm protiletadlového kanónu umístěného na zádi, druhý prolétl kolem Newcombu ve výši jeho paluby, poté prudce změnil kurz a zřítil se na palubu Kalifornie, Oldendorfovy vlajkové lodi. Ve stejnou dobu Kalifornii pokropily střepiny granátů, jimiž se torpedoborec plující poblíž snažil ještě v posledním okamžiku japonský letoun zasáhnout. Mohutná bitevní loď sice nebyla vážněji poškozena, ale 45 mužů posádky bylo zabito a 151 zraněno. Řada z nich přátelskou palbou. I na torpedoborci Newcomb byli dva muži usmrceni a 15 zraněno 40mm projektily a střepinami 127mm granátů vystřelovaných protiletadlovou obranou jiných spojeneckých plavidel. Kamikadze útočící na plavidla Oldendorfova uskupení již měli na rozdíl od svých předchůdců zcela evidentně vypracovánu přesnou taktiku sebevražedných náletů a byli mnohem zkušenější. Využívali všech možností skýtaných členitým pobřežím Lingajenského zálivu a Blínskými horami k tomu, aby se vyhnuli předčasnému zaznamenání jak radiolokátory, tak hlídkami na palubách spojeneckých lodí. Navíc přilétali zpravidla v mimořádně malých výškách a prováděli složité manévry, jimi se vyhýbali protiletadlové palbě i letounům spojenecké stíhací ochrany a do posledního okamžiku bylo těžko odhadnutelné, kterou loď hodlají napadnout. Američané si zpočátku hodně slibovali od nových distančních zapalovačů, jimiž na řadě lodí opatřili 127mm munici protiletadlových děl. Tyto zapalovače reagují na blízkost cíle a přivádějí střely k výbuchu v jisté vzdálenosti od něj. Ukázalo se však, že daleko účinnější taktika, zvolená útočícími japonskými piloty, kdy se mnohdy objevovali zcela překvapivě a přilétali za divokého manévrování, znemožňovala obsluhám 127mm baterií náležité zamíření. Speciální munice potom vůbec nesplnila vkládané naděje, neboť vystřelované granáty míjely letouny v takové vzdálenosti, že jejich zapalovače nebyly aktivovány. Navíc se stávaly velkým nebezpečím pro samotná spojenecká plavidla, protože často explodovaly v jejich blízkosti a nebo je i přímo zasahovaly. Situace byla natolik vážná, že viceadmirál Oldendorf v podvečer 6. ledna vydal varování, ve kterém pravil: skvělý výkon mnoha lodí vážně narušila zmatená, nahodilá a nekontrolovaná palba. Bylo plýtváno municí, byli usmrceni a zranění námořníci a byly způsobeny škody. Ukládám proto všem, aby se vždy ujistili, že jejich zbraně střílejí na nepřítele a ne na kamarády. Lehký křižník Columbia napadl první kamikadze už ve 14.24. Prolétl mezi stožáry, benzín z jeho prostřelných nádrží pokropil palubu, naštěstí se nevznítil a hned na to již evidentně neovladatelný letoun skončil v moři. O 3 hodiny později zaútočil na Columbia druhý kamikadze, a tentokrát křižník štěstí opustilo. Letoun, řídící se z oblohy jako kámen, narazil na palubu těsně vedle dělové věže číslo 4 takovou silou, že ji prorazil a celý zmizel v podpalubí. Puma, kterou nesl, pronikla ještě 2 dalšími palubami a explodovala teprve hluboko vnitru lodi. Velkou část podpalubí v zadní části lodi zachvátil požár. Byla tam přerušena dodávka elektrického proudu, čímž byl vyřazen z činnosti i kormidelní stroj. Jen rychlé zaplavení skladiš střeliva pro dělové věže číslo 3 a 4 zabránilo katastrofálním explozím. Do 9 podpalubních komor pronikla voda a zád lodi se ponořila o 1,5 metru. Avšak celá posádka, přestože 13 mužů bylo při nárazu japonského letounu zabito a 44 zraněno, se snažila ze všech sil, aby loď zachránila. Do 18. hodiny byly požáry uhašeny a o 30 minut později dokonce dokázala obsluha 20mm rychlopalného kanónu na přídi sestřelit nepřátelské letadlo útočící na těžký křižník Austrálie. V 8:30 večer začalo opět fungovat kormidlo a i když dvě hlavní dělové věže na zádi byly vyřazeny, děli svých dvou předních věží, křižník v následujících dnech pokračoval v ostřelování cílu na Luzonu. Těžký křižník Louisville, který byl zasažen při sebevražedném náletu japonského pilota již předchozího dne, nyní postihl další tvrdý úder. V 17:30 kamikaze nalétl z pravoboku na mostovou nástavbu. Mostek byl zcela zdemolován, stejně tak jedno z hlídkových stanovišť a postavení 40mm protiletadlového kanónu. Jako ve většině případů, i tentokrát největší nebezpečí představoval hořící benzín, vytékající z nádrží rozčištěného letounu. Rozlévající se ohnivá záplava nejenže znamenala smrtelné nebezpečí pro loď, ale zpravedla jí neunikly ani desítky mužů posádky, kteří přitom utrpěli strašlivé popáleniny. Při náletu 5. ledna byl jednou z obětí velitel kapitán Hicks a nyní stejný osud postihl i kontradmirála Theodora Chandlera, který se v okamžiku dopadu nepřátelského letounu zdržoval na vlajkovém můstku. Přestože byl těžce raněn, chopil se požární hadice a spolu s řadovými námořníky bojoval se šlehajícími plaveny. Když byl požár lokalizován, odmítl přednostní ošetření a čekal, až na něj přijde řada. Měl však spálené plíce a veškerá snaha zachránit tomuto statečnému důstojníkovi život byla marná. Následujícího dne zemřel. Spolu s ním zahynulo 31 mužů posádky a 56 jich bylo zraněno. Rozsah poškození křižníku byl tak velký, že poprvé za 13 let služby nebyl schopen dokončit svůj bojový úkol. V den D převzala jeho povinnost při ostřelování nepřátelských postavení bitevní loď California a Louisville odplul z oblasti Lajengenského zálivu 10. ledna, kdy se připojil ke konvoji vracejícímu se Clyde. Krátce před 6. hodinou večerní byl znovu zasažen i australský těžký křižník Austrálie. Kamikadze narazil na jeho pravobok a ke ztrátám z minulého dne přibylo dalších 14 mrtvých a 26 zraněných. Vyřazena byla i jedna dělová věž, ale křižník vytrval v bojové sestavě Oldendorfových plavidel až do skončení operace. Japonské letouny napadaly 6. ledna 1945 spojenecká plavidla soustředěná v blízkosti Lingajenského zálivu po celý den. Jeden nálet střídal druhý. Stíhačky startující z palub eskortních letadlových lodí nebyly přes veškeré úsilí tento příval zastavit. A situace mohla být ještě horší, nebýt zásahu 38. operačního svazu rychlých letadlových lodí. 5. ledna tři operační skupiny svazu doplnili palivo. Již před rozedněním 6. ledna zaujeli postavení zhruba 120 mil jihovýchodně od mysu Engáňo a od časného rána z letových palub vzlétaly desítky letounů mířících severoluzonským letišti. Bohužel vytrvalý déšť a nízký příkrov mraků zabránili dosažení výraznějšího úspěchu. Jen 14 japonských letadel bylo zničeno ve vzdušných soubojích a 18 na zemi. A tak zatímco útočnícím formacím palubních letounů 30. operačního svazu nepříznivé počasí bránilo naplně využít jejich velké úderné síly, Japonci ze základen rozmístěných severně od Mandelské zátoky vzlétali bez větších problémů.
Občan to zní hrdě v skutku, má však v duši vagon smutku, co ho lépe naladí, co mu vrásky vyhladí. Stále je tu totalita, převlečena, dobře skryta, demokracie šatmá, hnusnou frašku s námi hrá. Svobodu prý už tu máme, lid že sobě sám si vládne, tak to zvenčí vypadá, co vás ale napadá. Všechno je to jenom fígl, vládne tady zloděj Sígr, jak to všechno povstane, mandát od nás dostane. Smutno vidět tuneláře, drze smát se v naše tváře, že vše mohou dokázat i prostředník ukázat. Chci vám, lidé, v tomto lochu pootevřít oči trochu, odvahu do srdcí vlít, za svobodu chtít se být. Jak můžeme dobré nebe navzájem si vážit sebe, když jsme prostě lidičky, ustrašené ovečky. Nemá stádo šanci žádnou, pastýři mu tvrdě vládnou, dokažme jim, jo, to zvládnem, že už nejsme tím stádem. Kdo má v žilách krev nevodu, ten se bije za svobodu, za svou pravdou musí stát, nesmí si ji nechat brát. Ovčany jsme, ale zatím stojím, tohle platím, tak to zkusme, vždyť to jde, změnit to potupné ve. Čím dál více vězte lidí, už to chápe, už to vidí, chce s tím něco udělat, chce to změnit, chce se rvát. Začněme už, holky, kluci, tu občanskou revoluci, stojí za to, věřte moc, vybojovat sobě moc. Pak svým dětem bude prýma, do očí se dívat zpříma, jenom to nás naladí, v čele vrásky vyhladí. Občan zazní hrdě v skutku, zbavíme se svého smutku, stačí k tomu pouze jen vyhnat své pasáky ven. Jak můžeme dobré nebe navzájem si vážit sebe, když jsme prostě lidičky, ustrašené ovečky. Nemá stádo šanci žádnou, pastýři mu tvrdě vládnou, dokažme jim, jo, to zvládnem, že už nejsme tím stádem.
Nebo jeď, vezmi nohy na ramena, dí, nebo běž, nebo leď, sily hlava otevřená věž, raději hned, radši teď, v roce třeba po kolena uzlík svůj zbál, nečekej dál, jdi pryč, všeho nech, cestu znáš, přes ta pole neoraná, dí, nečekej na to až, krutě padneš za ty rana, běž, a když chceš, tak se taš, komu zvoní tato hra na tobě, tak zachraň, co máš. Přejdi Jordán, může nést. Přejdi Jordán, řeku všech nadějí. Snad tam na břehu druhém zas rozoráš pluhem tu step a sklidíš svůj chléb. Vátej, 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 vyhnanče z míst, kde jsi žil. Místečko k spánku, chleba a slánku, teplo a krv.
slunce svítat, dříve než ho spatří ostatní.